Συναδέλφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής Χιονίσων. Μια εκπομπή που συνεχίζει λόγω των μέτρων COVID να γίνεται από το γραφείο του Συνδικάτου. Στη μία γραμμή εδώ στο Συνδικάτο ο Γιάννης Σκηνάς, ο πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου, ο Παναγιώτης Προφύρης, μέλος της διοίκησης. Στην άλλη μεριά και στο στούντιο του ΠΑΜΕ είναι ο Δημήτρης Σιάτρας, ο αρχισυντάκτης των εκπομπών του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. Γίνονται οι εκπομπές ακόμα με αυτόν τον τρόπο. Η πανδημία έχει αρχίσει και ξαναβρίσκεται στο πικ της. Προβλήματα έχουμε παντού και στις οικογένειές μας υπάρχουν πολλοί που κολλάνε και στους χώρους δουλειάς έχουμε ενημερώσεις ότι υπάρχουν κρούσματα. Πρέπει μια προσοχή να δείξουμε όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί όπως αποδεικνύεται μας έχει παρατήσει στο έλεος της πανδημίας αυτής η κυβέρνηση και η εργοδοσία, και μάλιστα μεταφέρουν όλο το βάρος στις πλάτες μας με το λεγόμενο ατομική ευθύνη που το χρησιμοποιούν για όλα πλέον τα πράγματα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε την υγεία μας. Η λέλαπα αυτή της ίωσης του κορονοϊού είναι ένα κακό που μας έχει βρει τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δημιουργεί προβλήματα στις υγείες των ανθρώπων και ειδικά όσοι νοσήσουν θα έχουν αργότερα θέματα. Πρέπει να δείξουμε όλη μια προσοχή. Πρέπει να προσπαθήσουμε και στους συναδέλφους στους χώρους δουλειάς να τους πούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει το εμβόλιο για να προστατευτούν. Βέβαια από την άλλη μεριά όποιος δεν το κάνει δεν πρέπει και να τραβάει αυτά που τραβάει από την εργοδοσία, που τα δύο rapid test σημαίνει 80 ευρώ το μήνα και καταλαβαίνουμε συνάδελφοι και συναδέλφοι ότι το 80 ευρώ στον πενιχρό μισθό που παίρνουμε είναι ένα μεγάλο κομμάτι του μισθού μας. Για όλα αυτά το κλαδικό συνδικάτο έχει κάνει παρεμβάσεις στην εργοδοσία όπως και όλα τα ταξικά σωματεία και θα προχωρήσουμε παραπέρα. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει, συναδέλφες και συνάδελφοι, και μπροστά μας έχουμε την μεγάλη πορεία που θα γίνει προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία την Τετάρτη για την επέτειο της 17 Νοέμβρη του Πολυτεχνείου, όπου εκεί ο λαός και οι εργαζόμενοι πριν από, συγγνώμη τώρα κόλλησε και το μυαλό μου, 48-49 χρόνια, πόσα είναι Γιάννη τώρα κολλάει το μυαλό μου, έδωσε τη μεγάλη μάχη για να ανατραπεί 48 χρόνια, για να ανατραπεί ένα καθεστώς που είχε καθευθεί στη χώρα και είχε βάλει τη χώρα, να το πούμε, στο γύψο. Οι εργαζόμενοι μαζί με τους φοιτητές δώσαν μεγάλη μάχη και καταφέρανε να ανατρέψουν τη χούντα των συνταγματαρχών. Σήμερα, 48 χρόνια μετά, για άλλη μια χρονιά θα γιορτάσουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου με πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Θα φροντοφωνάξουμε τα συνθήματα πάλι που παραμένουν επίκαιρα, δυστυχώς, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Παραμένουν δυστυχώς επίκαιρα σήμερα, πιο πολύ από κάθε άλλη εποχή τα τελευταία 50 χρόνια. Θα πρωτοφωνάξουμε έξω ΗΠΑ και έξω το ΝΑΤΟ σε μια χρονιά που θα γίνει γιορτή και δεν θέλουμε να θυμόμαστε το πως έγινε πέρσι η πορεία του Πολυτεχνείου, όπου εκεί οι δυνάμεις καταστολής με όλες τους τις δυνάμεις κινηθήκανε και χτυπήσανε εργαζόμενους που βγήκανε με όλα τα μέτρα προστασίας και με τις αποστάσεις και με όλα να διαδηλώσουν και να γιορτάσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στον Παναγιώτη. Εντάξει, η επιτυχιακή γιορτή του Πολυτεχνείου κάθε χρόνο σηματοδοτεί αυτά τα επίκαιρα συνθήματα και σήμερα επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. Και ο αγώνας τότε των φοιτητών και των σπουδαστών ήταν για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη κοινωνία, και σήμερα πιστεύω ότι τη σημερινή εποχή με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι επίκαιρα όσο ποτέ. Τώρα, Παναγιώτη, επειδή είπες εσύ έτσι επιγραμματικά τις δράσεις για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, να πούμε ότι, γιατί η προηγούμενη εκπομπή πριν από 2 εβδομάδες ήταν, προηγήθηκε της, του μεγάλου συλλαλητηρίου στις 4 Νοέμβρη στο Σύνταγμα, ένα συλλαλητήριο που έγινε και σε αρκετές πόλεις στην Ελλάδα, και φυσικά το συλλαλητήριο αυτό που είχαν καθορίσει τα οργανικά κέντρα, οι ομοσπονδίες, τα συνδικάτα και τα σωματεία, και στο Σύνταγμα, στη Μεγάλη Συγκέντρωση της Αθήνας, αλλά και επαναλλαδικά, σηματοδοτεί αυτό που λέμε εδώ και πολύ καιρό και που είχε βγει από το Sporting, από τις 5 Οκτώβρη, από τη Μεγάλη Σύσκεψη των Σωματείων και των Συνδικάτων Ομοσπονδιών στο Sporting, ότι είναι μια προετοιμασία, ένα ανασκούμα του εργατικού κινήματος για να βγούμε για μια προετοιμασία αγώνα και πανελλαδικής απεργίας. Το συλλαλητήριο είχε μεγάλη συμμετοχή.
Ήταν μαζικό το συλλαλητήριο.
Και στις άλλες πόλεις στην Ελλάδα, γιατί έγινε σε αρκετές πόλεις και έγινε και σε διάφορες ημερομηνίες. Εδώ στο Σύνταγμα είχε μαζική συμμετοχή το συλλαλητήριο. Και φυσικά, επειδή ανέφερες, Παναγιώτη, για το επίκαιρο πάντα εδώ και 2 χρόνια θέμα της υγείας και της πανδημίας, να αναφέρουμε ότι αύριο υπάρχουν δράσεις και κινητοποιήσεις από τους επαγγελματίες της εστίασης. Και φυσικά αντιδράνε όλοι οι επαγγελματίες της εστίασης, που τώρα μην γελιόμαστε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες της εστίασης είναι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι και αυτοί τα βγάζουν πέρα με τη συνολικότερη κατάσταση. Και φυσικά,
και μετά από μια διαδικασία 2 χρόνων δυσκολίας, για να το πούμε αυτό, έχουν περάσει δύσκολα 2 χρόνια, κλείσανε τα μαγαζιά τους, χάσανε τη δουλειά τους και πολλοί εργαζόμενοι.
Ναι, εντάξει, δύσκολα έχει περάσει όλος ο λαός, θα έλεγα. Αλλά επειδή είναι ένας κλάδος η εστίαση που χτυπήθηκε αλίπητα και λόγω των μέτρων της κυβέρνησης το τελευταίο δίχρονο, το μέτρο του κορονοϊού, αύριο έχουμε μια σειρά από κινητοποιήσεις. Καταρχήν υπάρχει Τρίτη αύριο παρελατικό κλείσιμο των καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Θα γίνει μια συγκέντρωση μεγάλη στην Αθήνα στις 10 το πρωί στο Σύνταγμα, και σε άλλες πόλεις οργανώνονται ανάλογες κινητοποιήσεις. Και φυσικά κάλεσμα καλούν τα σωματεία και φορείς, κάλεσμα καλεί η Επιτροπή Αγώνα Επαγγελματιών της Εστίασης της Αθήνας, όπως επίσης και την κινητοποίηση τη συγκεκριμένη στηρίζουν η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής και ο Σύλλογος Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθήνας, και που καλούν σε αυτή τη συγκέντρωση. Και φυσικά αποφάσεις συμμετοχής έχουν πάρει και ένα σωρό ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, μικροβιοτεχνών και εμπόρων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως επίσης και σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, με διάφορες ημερομηνίες που θα γίνουν συγκεντρώσεις.
Και εδώ, Γιάννη, να πούμε ότι και το δίκαιο των αιτημάτων του κλάδου της εστίασης, και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει και το παράδοξο, πηγαίνοντας να πιει κάποιος ένα καφέ ή να φάει μια μερίδα φαγητό ή να περάσει κάπου 2 ώρες κτλ. Έχουν αναγκάσει τους καταστηματάρχες και το προσωπικό τους να γίνουν επί της ουσίας αστυνομικοί. Δείχνεις το χαρτί αν είσαι ή δεν είσαι, αν κάθεσαι ή δεν κάθεσαι, αν έχεις φύγει που επιτρέπουν ή όχι.
Παναγιώτη, αυτό είναι μια συνέχεια της ατομικής ευθύνης που από την πρώτη μέρα της πανδημίας, με τα μέτρα που είχε πάρει τότε η κυβέρνηση πριν 2 χρόνια, συνεχίζει αυτή την τακτική, την υπονομευτική τακτική της ατομικής ευθύνης. Έτσι, όπως έλεγε και στους εργαζόμενους, στους χώρους δουλειάς, στο λαό γενικότερα, έρχεται το μπαλάκι της ατομικής ευθύνης, τώρα δείχνει και το μπαλάκι της ατομικής ευθύνης και στους καταστηματάρχες της εστίασης, που ήδη, το είπαμε και πριν, έχουν χτυπηθεί και από την κρίση, λόγω πανδημίας, αλλά έχουν χτυπηθεί και αυτοί ιδιαίτερα και από την ακρίβεια που εδώ και κάποιους μήνες η ακρίβεια γενικότερα στα προϊόντα, στα εμπορεύματα εστίασης, έχει πάει στα ύψη.
Και Γιάννη, να πούμε ότι είναι και ένα σχέδιο της κυβέρνησης αυτής, συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, προετοιμασίας και προπόνησης, να το πω έτσι, πώς θα ελέγχουν τον πληθυσμό σε επόμενα στάδια της ζωής του για οτιδήποτε θεωρούν ότι είναι και καλά επικίνδυνο και πρέπει να τον κλειδώνουν μέσα το λαό και πώς θα τον περιορίζουν στην ελευθερία του κτλ. Εδώ καταπατούνται τα ατομικά δικαιώματα και η ελευθερία των ανθρώπων του λαού. Πώς θα βγει, πώς δεν θα βγει, και σήμερα ακούσαμε ότι θα πάρθουν και άλλα μέτρα μεθαύριο για τους ανεμβολίας τους. Εδώ γίνεται, υπάρχει μια αυταρχικότητα της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της υγείας η κυβέρνηση και το μεταφέρει στις πλάτες των εργαζομένων του λαού, των επαγγελματιών της εστίασης και να το λύσουν μόνοι τους, επειδή δεν μπορεί το κράτος να λύσει τα προβλήματα που έχει με τα νοσοκομεία, την υγεία.
Να πούμε, Παναγιώτη, ότι επειδή μιλάμε τώρα για το θέμα της πανδημίας και για τις κινητοποίησεις που έχουν αύριο ο κλάδος της εστίασης και οι φορείς και οι συλλογοί, ότι εδώ πέρα η κυβέρνηση με το πρόγραμμα, ας πούμε, για το νέο ΕΣΥ, όπως το ονομάζουν, είναι μια στρατηγική το νέο ΕΣΥ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία και την Πρόνοια, έτσι. Δηλαδή τι γίνεται, με αυτό θέλει να αναβαθμίσει την εμπορευματοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας. Με ψεύτικες υποσχέσεις και με επικαλούμενη δικαιολογία η κυβέρνηση κρύβει τον πραγματικό στόχο της, που είναι η ενίσχυση των μεγαλοεπιχειρηματιών, των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων της υγείας. Και αυτό, επειδή ο λαός γενικότερα, οι εργαζόμενοι, δεν το έχουν κατασταλάξει στο μυαλό τους τι θα σημάνει αυτό για το μέλλον, είναι ότι τι γίνεται, αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες της υγείας θα πάρουν πακτολό χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εδώ από την κυβέρνηση, γιατί προχωράει ολοταχώς με οδηγίες εδώ και χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιωτικοποίηση της υγείας. Όπως ανάλογη προσπάθεια κάνει και η κυβέρνηση, θα κάνει η κυβέρνηση και θα το προχωρήσει με γοργά βήματα στην παιδεία, με τον νόμο Κεραμέως Χρυσοχοίδη, άλλο απαράδεκτο νόμο, που από τη μία θα ποινικοποιήσει τους αγώνες στους φοιτητικούς και μέσα στα πανεπιστήμια μας του νόμου και έξω τα πανεπιστήμια, και από την άλλη ουσιαστικά τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θέλουν να τα κάνουν επιχειρήσεις.
Γιάννη, η κυβέρνηση και οι προηγούμενες τελευταίες δεκαετίες με την κρίση πατήσανε πάνω στην κρίση, και η τερινή είναι πιστή αυλική της αστικής τάξης. Από παντού και σε όλη την περιουσία του ελληνικού λαού, θες να λέγεται ΔΕΗ, πιο παλιά λεγόταν ΟΤΕ, και τώρα λέγεται λιμάνια, λέγεται ναυπηγεία, όλα ξεπουληθήκανε. Έτσι λοιπόν και για την υγεία και για την παιδεία θέλουν να βάλουν τους ιδιώτες από το παράθυρο, να μπορέσουν να βγάλουν κέρδη από το επικερδές κομμάτι της υγείας, και αυτό θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός και ο εργαζόμενος λαός.
Παραγγελί, πριν να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πούμε δύο κουβέντες, γιατί αφού έχουμε πιάσει το θέμα της πανδημίας, πώς επηρεάζει τα λαϊκά εισοδήματα, πώς επηρεάζει τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους της εστίασης, πώς επηρεάζει την υγεία, πώς εμπορευματοποιείται η υγεία, πώς εμπορευματοποιείται η παιδεία, είναι όλα μία αλυσίδα. Ο κάθε κλάδος και το κάθε ζήτημα είναι κρίκος της αλυσίδας. Να πούμε δύο λόγια μόνο για το κύμα της ακρίβειας, που όχι μόνο δεν φρενάρει, αλλά πηγαίνει με 300 χιλιόμετρα την ώρα, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, και αυτό πρέπει να το λέμε και εμείς στην επαγγελματολογία μας, στην προπαγάνδα μας, τα συνδικάτα, γιατί απευθυνόμαστε και εμείς οι ίδιοι είμαστε εργαζόμενοι, οι οποίοι αυτό το κύμα ακρίβειας θα επηρεάσει τα εισοδήματα όλων των εργαζομένων.
Σύμφωνα με τις λαϊκές οικογένειες γενικότερα.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα τελευταία της Ελστάτ, μάλιστα που δημοσιεύτηκαν τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, ο πληθωρισμός επιταχύνεται στο 3,5% περίπου, και φυσικά έχουν πάρει πάνω όλα τα προϊόντα της διατροφής και τα μη αλκοολούχα, από αυτά τα προϊόντα που παράγονται στον κλάδο που δραστηριοποιούμαστε εμείς, Και στις άλλες τιμές του φυσικού αερίου, του ηλεκτρισμού, του πετρελαίου θέρμανσης και τέτοια. Και φυσικά και στις μεταφορές. Έτσι βλέπουμε ότι αυτό είναι μια αλυσίδα, το κύμα της ακρίβειας, που δεν θα σταματήσει εδώ. Και φυσικά μην επικαλείται η κυβέρνηση σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, για να λέμε και τις αιτίες του προβλήματος, μην επικαλείται η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα διαστόματος του Υπουργού Γεωργιάδη. Στη Βουλή ακούστηκε και το εξής, ας πούμε, αμίμητο, ότι για το κύμα ακρίβως φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά υπάρχουν οι ευθύνες των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, και της σημερινής και της προηγούμενης, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση το ρίχνει αυτή την ευθύνη στο παγκόσμιο και διεθνές καθεστώς του πετρελαίου και στο παγκόσμιο καθεστώς του εμπορίου, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι συνυπεύθυνη και η σημερινή κυβέρνηση που εφαρμόζει αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά γράμμα, και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι παλαιότερες κυβερνήσεις που είναι όλες ταγμένες στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν λέμε τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση και καθοδηγήσεις και επιταγές, καταλαβαίνουμε τι έχει περάσει τόσα χρόνια στις πλάτες του λαού, των εργαζομένων. Και να πούμε ένα παράδειγμα, τώρα είναι το κύμα ακρίβειας και έρχεται στις πλάτες των εργαζομένων και στην καμπούρα μας, και η εφαρμογή, θα τα πούμε στη δεύτερη ενότητα, Παναγιώτη, του τι σημαίνει νόμος Χατζηδάκη.
Ναι, πριν πάμε σε αυτό, Γιάννη, και πριν πάμε στο διάλειμμα, να το πούμε λαϊκά, και αυτή η κουβέντα πρέπει να ανοίξει στους χώρους δουλειάς, και αυτό το πράγμα που προσπαθούν τα ταξικά σωματεία και το κλαδικό συνδικάτο, εδώ και τα σωματεία τα επιχειρησιακά που έχουν ταξικό πρόσημο στο κλάδο μας, αυτό το πράγμα πρέπει να ανοίξει στους χώρους δουλειάς. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, για να πάει κάποιος στη δουλειά του κοστίζει παραπάνω, η βενζίνη ακρίβεινε. Για να ζεσταθεί ο εργαζόμενος στο σπίτι του με την οικογένειά του, το ρεύμα ακρίβεινε, το πετρέλαιο ακρίβεινε. Για να ψωνίσει να φάει ένα πιάτο φαγητό από το σούπερ μάρκετ, αυτό ακρίβεινε. Στους χώρους εστίασης να πάει να εκτονωθεί μία φορά στο τόσο, και αυτό πάλι ακρίβεινε. Το μισθός όμως παραμένει ο ίδιος. Και εδώ πρέπει να αναλογιστούμε, λοιπόν, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πως όλοι μαζί, όλοι οι εργαζόμενοι μαζί, μαζικά, ξέχωρα από ότι αν κάποιος διαφωνεί με τον άλλον, στην ιδεολογία του κτλ., πως θα παλέψουμε στον δρόμο για να πάρουμε καλύτερο μισθό, για να πάρουμε μισθό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις καθημερινές που έχουμε, τις καθημερινές
και στις σύγχρονες ανάγκες.
Και στις σύγχρονες ανάγκες.
Γιατί υπάρχει και το κύμα ακρίβειας. Και οι σύγχρονες ανάγκες είναι πάντα αυτό που βάζουμε εμείς ως προμετωπίδα, μισθοί ανάλογοι και να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο πρώτο ολιγόλεπτο μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.
Sweet!
συναδέλφους και συνάδελφοι, από την εκπομπή εδώ του Συνδικάτου Γάλατος Τροφίμων Ποντών του Νομού Αττικής Καινήσων, ο Παναγιώτης ο Προφύρης στα μικρόφωνα και ομιλών, ναι, με, με το συντονισμό του πάντα του Δημήτρη του Σιάλτρα. Είπαμε στην πρώτη ενότητα της εκπομπής, αναφέραμε έτσι επιγραμματικά για την κατάσταση που επικρατεί με το κύμα της ακρίβειας και τις κινητοποίησεις που έχουν πάρει απόφαση για αύριο Τρίτη το πρωί οι Επιτροπές των Αγώνων Επαγγελματιών της Εστίασης. Είπαμε πώς επηρεάζει γενικότερα το κύμα ακρίβειας το λαό, τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, τους εργαζόμενους, με τα προϊόντα και τα αγαθά που έχουν φτάσει στα ύψη. Τώρα σε αυτή την ερώτηση της εκπομπής θα αναφερθούμε στα του κλάδου των τροφίμων και ποτών, γιατί εδώ πέρα, εδώ και αρκετό διάστημα, υπάρχει μια πλούσια δραστηριότητα, Παναγιώτη. Και να αρχίσουμε κιόλας, γιατί αυτή την περίοδο, εδώ και αρκετές ημέρες, είναι σε εξέλιξη. Κάπου έχουν τελειώσει οι αρχιερεσίες, κάπου ακόμα είναι σε εξέλιξη οι αρχιερεσίες κλαδικών συνδικάτων πανελλαδικά, μιας και εμείς εδώ στον κλάδο των τροφίμων και ποτών πάμε ολοταχώς για το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας το Φεβρουάριο. Έχουμε τις εκλογές που είναι σε εξέλιξη του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποντών Αργολίδας Κορινθίας. Εχθές τελειώσανε με επιτυχία οι εκλογές στο Συνδικάτο Τροφίμων Μεσσηνίας. Είναι σε εξέλιξη ακόμα για μια εβδομάδα, υποθέτω, οι εκλογές του Συνδικάτου Ευβίας. Θα μας πει ο Παναγιώτης που είναι εκεί πέρα και βοηθός στους συναδέλφους των συνδικάτων πανελλαδικά.
Να πούμε, Γιάννη, ότι γίνεται μια μεγάλη δουλειά, καθυστερημένα βέβαια λόγω της πανδημίας πήγανε λίγο πίσω οι εκλογές των κλαδικών συνδικάτων. Να θυμηθούμε εδώ ότι το πρώτο σωματείο, το πρώτο συνδικάτο και μάλιστα το πρωταξικό συνδικάτο που είχαν εκλογές ακριβώς μετά τη λήξη του lockdown, του πρώτου lockdown, ήμασταν εμείς, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και διαδικασίες.
Να το πενευτούμε, αλλά πραγματικά εμείς αποτελέσαμε, ας το πούμε έτσι, χάρη ένα στεϊσμού, το πειραματόζω. Είμαστε,
ναι,
το πρώτο
έτσι, ναι,
πραγματικά συνδικάτο.
Εντάξει, καλά πήγαμε
τον Ιούνιο του 20,
ναι,
που μετά το lockdown βγήκαμε
έτσι
και κάναμε αυτό το μεγάλο
εγχείρημα. Τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων που επικρατούσαν τότε και των προβλημάτων και των δυσκολιών που έβαζε η εργοδοσία τότε για να πάμε σε χώρους να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι κτλ. Είχαμε πάει πολύ καλά, είχαμε δείξει, νομίζω, και δεν το λέμε για να πενευτούμε, τον δρόμο που πρέπει να πάνε όλα τα σωματεία του κλάδου. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τώρα να τελειώσουν οι αρχιερεσίες σε επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία. Η εικόνα που έρχεται από όλη την Ελλάδα είναι ότι και αυτά που είναι τα σωματεία που έχουν μεγαλώσει τις δυνάμεις τους, και τα κλαδικά και τα επιχειρησιακά, και τα καινούργια σωματεία που έχουν ιδρυθεί και κλαδικά και επιχειρησιακά, έχουν πάει πολύ καλά. Να πούμε τώρα έτσι ένα παράδειγμα, ότι στην Εύβοια το επιχειρησιακό σωματείο του Μιμίκου, μιας τεράστιας μονάδας στο Κοντόπουλο του Ομίλου Φιλίππου, που είχε δημιουργήσει, είχε ξεκινήσει και είχε φτιάξει μια προσωρινή διοίκηση με 21 μέλη, ψηφίσανε 140 εργαζόμενοι με τεράστια προβλήματα μέσα στον χώρο δουλειάς, όταν η εργοδοσία έβαλε τους εγκάθετους και βγαίνανε και απειλούσανε. Όμως εκεί οι πρωτοπόροι εργάτες που ξεκινήσανε να συστήσουν πρώτα τη Σωματιακή Επιτροπή, μετά την προσωρινή διοίκηση που κατατέθηκε, καταφέραν και κάνανε ένα πολύ μεγάλη επιτυχία, και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είναι και το σωματείο του Ομίλου Φιλίππου με τους περισσότερους ψηφίσαντες. Δείχνει το δρόμο αυτό σε όλους τους εργαζόμενους και νομίζουμε θα μεγαλώσει και άλλο το σωματείο εκεί. Στην Εύβοια οι εκλογές πάνε πολύ καλά, έχουν αυξηθεί οι ψηφίσαντες και μπορούμε να πούμε ότι ενώ πριν το σωματείο το κλαδικό της Εύβοιας που ήταν ένα μαζί με τη Βιωτεία, σήμερα τα δύο σωματεία αυτά έχουν υπερδιπλασιάσει τους ψηφίσαντες. Στην Καλαμάτα που έγινε το σωματείο καινούργιο και αυτό ξεκίνησε δυναμικά και δείχνει τα θεμέλια που θα βαθίσει για το επόμενο διάστημα να μεγαλώσει και να δυναμώσει και να γίνει ένα κλαδικό σωματείο που θα έχει παρέμβαση σε χώρους δουλειάς που δεν είναι πολύ μαζική βέβαια στη Μεσσηνή, αλλά όμως είναι, έχει χώρους δουλειάς μικρότερους που έχουν προβλήματα και εκεί οι εργαζόμενοι. Αυτή την εποχή γίνονται και οι εκλογές στο σωματείο, το κλαδικό της Αργολίδας, που πλέον θα είναι Αργολίδας Κορινθίας. Μια περιοχή πολύ κοντά στην Αθήνα με πολλές μονάδες, πολλές μονάδες και πολλά συσκευαστήρια φρούτων, με μονάδες παραγωγής μεταποίησης, με πάρα πολλούς μετανάστες εργάτες γης, που εκεί να πούμε ότι μπαίνουν και άλλα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι, όπως ότι η αστυνομία το πρωί τους αφήνει να πηγαίνουν τους μετανάστες να δουλεύουν, να μαζεύουν το πορτοκάλι, να μαζεύουν το μανταρίνι, να μαζεύουν το ακτινίδιο, και το βράδυ πάει στα σπίτια τους και τους βουτάει και τους μαντρώνει και τους κυνηγάει, και εκεί υπάρχει μια διαδικασία τώρα πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Το κλαδικό σωματείο έχει ενεργοποιηθεί, έχει κάνει παρέμβαση στην αστυνομία και θα δούμε πώς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί που είναι απαραίτητοι και που συντελούν στην συγκομιδή να έχουν όλα τα νόμιμα χαρτιά, αυτό που ζητάμε για τους μετανάστες εργάτες γης. Δείχνουν όλα ότι πάμε καλύτερα. Θα προσπαθήσουμε, βοηθάμε και από εδώ πιο έμπειροι συνάδελφοι, ο καθένας με τη χρέωσή του, να μεγαλώσει τα σωματεία, και ευελπιστούμε ότι το 31ο συνέδριο θα είναι το πιο μαζικό συνέδριο, Γιάννη, που θα γίνει Φεβρουάριο-Μάρτιο του χρόνου, και που εκεί θα δείξουμε τη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας σε γάλα των στροφίμων ποτών.
Ναι, Παναγιώτη, από ό,τι δείχνουν οι αρχιερεσίες, όλα τα συνδικάτα, αν εξαιρέσεις και συνυπολογίσεις και τις αρχιερεσίες του εδώ του Συνδικάτου Τροφίμων Αττικής, που είναι το μεγαλύτερο συνδικάτο του κλάδου, που βγήκαμε επιτυχημένοι.
Να ξεχάσαμε και το κλαδικό σωματείο της Λάρισας, που αυτό μεγάλο δυνάμεις τους ψήφισαν περίπου πάνω από
1,5 μήνα.
Ναι, ψήφισαν πάνω από 1.200 εργάτες.
Άρα πάμε στο συνέδριο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Όσες αρχιερεσίες έχουν γίνει εν ώψη συνεδρίου και όσες αρχιερεσίες είναι σε εξέλιξη, όλα τα κλαδικά συνδικάτα παρελατικά πάνε κερδισμένα και σε ψήφους και σε μαζικοποίηση. Άρα αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την επιτυχία του συνεδρίου της Ομοσπονδίας και, να το πούμε, για την ενίσχυση του ταξικού κινήματος στον κλάδο.
Και νέοι άνθρωποι θα έρθουν αντιπρόσωποι, Γιάννη, νέοι άνθρωποι, πρωτοπόροι εργαζόμενοι που θα μπουν στους χώρους δουλειάς και θα προσπαθήσουν παντού να έχουμε πόδι στα εργοστάσια, να έχουμε πόδι στα συσκευαστήρια, να έχουμε πόδι στα ιχθυοτροφεία, να έχουμε πόδι στους χώρους συγκομιδής των τροφίμων, ώστε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες μισθούς για τους εργαζόμενους.
Να πούμε και τις εξελίξεις εδώ σε επίπεδο Αττικής του Συνδικάτου, που και εμείς εδώ πέρα συνεχίζουμε τις δράσεις και τις δραστηριότητες για να δυναμώσουμε το μέτωπο αυτό, να δυναμώσει το Συνδικάτο καταρχήν, έτσι, και να δυναμώσουμε το μέτωπο ενάντια στην αντεργατική επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τον νόμο Χατζηδάκη. Εχθές, Δημήτρη Παναγιώτη, στην Ελευσίνα, στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής, στο ΕΚΕΔΑ, το Συνδικάτο κάναμε μια ευρεία σύσκεψη με εργαζόμενους από το κλάδο του τροφίμων και ποτών στο Θριάσιο, στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου. Καλέστηκαν εργαζόμενοι από πολλούς χώρους του κλάδου της περιοχής του Θριασίου, και αυτό που υπόθηκε και συγκεκριμένα εχθές στη σύσκεψη είναι ότι μιλάμε για το Θριάσιο, μιλάμε ίσως για τη δεύτερη μεγαλύτερη ΒΠΕ βιομηχανική ζώνη στην Ελλάδα, που αποτελείται από δεκάδες αν όχι εκατοντάδες μεγάλους βιομηχανικούς χώρους, βιομηχανίες μετάλλου, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις μετάλλου, μεγάλες βιομηχανίες πετρελοειδών δίλησης, και φυσικά μια περιοχή ευρύτερη που είναι στο έλεος, γιατί υπάρχουν πολλά εργατικά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Η περιοχή αυτή, όπως είναι γνωστό, είναι μια πυρηταποθήκη, γιατί εκεί πέρα δραστηριοποιούνται δηληστήρια,
χημικές βιομηχανίες,
απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι, αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
Ναι, όχι μόνο εργαζόμενοι των μονάδων που δουλεύουν μέσα, αλλά και οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στις διπλανές μονάδες.
Το γύρο περιοχών.
Να μην ξεχάσουμε πρόπερση πότε πριν από 2-3 χρόνια που πήρε φωτιά η μονάδα εκεί με την ανακύκλωση, πόσοι είχαν αναπνευστικά προβλήματα από τους γύρους χώρους δουλειάς.
Όχι μόνο αυτό, Παναγιώτη, ότι θυμόμαστε, νομίζω, αν δεν μπορώ να το καθορίσω τώρα, 6-7 χρόνια πριν, που είχε γίνει μια μεγάλη έκρηξη στα ΕΛΠΕ.
Ναι.
Που είχαμε και θανατηφόρο ατύχημα εκεί πέρα, σκοτώθηκαν κάποιοι εργαζόμενοι. Άρα εκεί πέρα και γενικότερα οι κάτοικοι της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου, που πιάνει από Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, φτάνει μέχρι τις παρυφές εκεί στο Πέραμα, Μάντρα, όλα αυτή, είναι μια περίπτωση αποθήκη. Με αυτό...
Και μακριά από φαινόμενα... φωτιές και τα λοιπά, Γιάννη, να πούμε εκεί, γιατί αν εκεί φτάσουν καταστάσεις που ζήσαμε στη Βόρεια Εύβοια και τα λοιπά, ενδεχομένως η μισή Ελλάδα θα χαιρετήσει με τα δηληστήρια.
Εμείς τώρα βάλαμε εκεί πέρα χθες τη σύσκεψη που είχαμε, είχε πάρθει απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου να γίνει μια σύσκεψη ενημέρωσης των εργαζομένων του κλάδου για όλα αυτά τα ζητήματα της προστασίας, των μέτρων ατομικής προστασίας γενικότερα των εργαζομένων, που δεν παίρνει η εργοδοσία κανένα μέτρο, επιδερμικά μέτρα θα έλεγα, τις ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης για όλη αυτή την κατάδια στο Θριάσιο και φυσικά μια περιοχή που μαστίζεται και από την ανεργία τα τελευταία χρόνια με στην κρίση, τεράστια ανεργία. Εμείς βάλαμε χθες βάλαμε ένα λιθαράκι, θα το πω έτσι, να στήσουμε εκεί πέρα τα πόδια του συνδικάτου να είναι πιο στέρεα. Εκλέξαμε μια επιτροπή του συνδικάτου με τη μορφή παραρτήματος, η οποία θα είναι τα στέρεα πόδια του συνδικάτου για αυτή την περιοχή που είναι και μεγάλη και διάσπαρτη και υπάρχουν και και εκατοντάδες, θα έλεγα, Παναγιώτη, εργασιακοί χώροι από μεγάλα εργοστάσια των τροφίμων μέχρι και μικρότεροι χώροι.
Μεγάλη και μικρή, μεγάλα logistic τροφίμων που από εκεί φεύγει
τα το logistic,
τρόφιμο,
ναι.
Από εκεί φεύγει τρόφιμο και πάει όχι μόνο σε όλη την Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ξεφυτρώνουν συνέχεια στο κομμάτι αυτό της Αττικής logistic γενικότερα για όλους τους κλάδους αλλά και ειδικότερα για τα τρόφιμα.
Αυτό που κάναμε χθες με τη σύσκεψη στο Θριάσιο, στην Ελευσίνα, είναι αυτό που έχουμε βάλει εδώ και καιρό σαν κλάδο στην Αττική, σαν συνδικάτο, να στήσουμε παντού πόδια σε εργασιακούς χώρους και σε περιοχές, σε εργασιακούς χώρους που δεν υπάρχουν σωματεία, να στήσουμε επιτροπές του συνδικάτου, επιτροπές σωματιακές, εκεί που δεν υπάρχουν επιτροπές υγιεινής ασφάλειας, να στηθούν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, που είναι εξίσου σημαντικό σε ένα χώρο δουλειάς να υπάρχει επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας, και φυσικά και σε περιοχές να απλώσουμε τη δράση του συνδικάτου για να αντιμετωπίζουμε πολλήπλευρα προβλήματα που δεν είναι μόνο τα εργασιακά, είναι φυσικά και τα υπόλοιπα προβλήματα της ανεργίας, της ακρίβειας, των εργατικών ατυχημάτων, της εργοδοτικής τρομοκρατίας και εργοδοτικής ασυδοσίας και όλα αυτά.
Και να εντάξουμε στη δράση πρωτοπόρους εργαζόμενους από περισσότερους χώρους, γιατί ο κλάδος του τροφίμου το έχουμε ξαναπεί, Γιάννη, και το λέμε και το ξαναλέμε και εσύ το είπες και προχθές στην ομιλία στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, είναι καταγραμματισμένος, είναι τεράστιος κλάδος. Να πούμε ότι η Εργάνη τον δίνει πέμπτο κλάδο σε αριθμό εργαζομένων, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει σε αυτού τα logistic, δεν συμπεριλαμβάνει σε αυτό το κλάδο τροφίμων, το χοντρεμπόριο τροφίμων, που ενδεχομένως να ήταν μέσα στους πρώτους τρεις.
Ναι, φυσικά το έχουμε πει ότι ο κλάδος ο δικός μας είναι στρατηγικής σημασίας.
Γιατί... Και κλάδος που μέσα από την κρίση βγήκε με πολύ περισσότερα κέρδη.
Και φυσικά Παναγιώτη, όταν
και βγαίνουν τώρα ξεδιάντροπα, για να πούμε, HR και CEO των εταιριών και λένε αυξήσαμε τα κέρδη μας και κάναμε τα κέρδη μας παραπάνω και η εταιρεία πάει καλά και έτσι και αλλιώς και αλλιώς.
Αλλού τα λένε αυτά,
ναι,
Παναγιώτη,
μπράβο.
Και αλλού που υπάρχει ταξικό σωματείο που θα πούμε,
ναι,
μετά.
Όχι,
γιατί...
τα λένε Γιάννη και το πρωτοφωνάζουν και για να πάρουν δέσιμα, αλλά εδώ έχει γίνει στις πλάτες των εργαζομένων των χώρων δουλειάς αυτό.
Φυσικά.
Έτσι.
Και μην ξεχνάμε ότι όταν ένας μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος, όταν οι βιομηχανοί του κλάδου επικαλούνται ότι υπάρχουν κέρδη εξαγωγικές δραστηριότητες στην τζίρη, Αυτά δεν υπήρχε κανένα θησαυροφυλάκιο ή χρηματοκιβώτιο που να φέρανε εδώ τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά έχουν βγει από τις πλάτες των εργαζομένων εδώ και δεκαετίες, έτσι. Με κόπο, μόχθο και υδρότα. Τώρα να πούμε, να περάσουμε λίγο και στην προσπάθεια που κάνουμε στον κλάδο για την υπογραφή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έχουμε τώρα εξέλιξη στο χώρο της Tasty, που εργάζομαι και εγώ εκεί. Εκεί το σωματείο όλο αυτό το διάστημα είναι σε διαδικασία υπογραφής επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας και φυσικά μετά από όλη αυτή τη διαδικασία από τις γενικές συνελεύσεις που κάναμε με στάσεις εργασίας, μιας και στο χώρο έχει να υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας 12 χρόνια σε μια εταιρεία η οποία είναι ένα μεγάλο μονοπόλιο, μια πολυεθνικών συμφερόντων, και τα κέρδη, υπάρχουν τεράστια κέρδη και εξαγωγικές δραστηριότητες. Εκεί το σωματείο με τις αποφάσεις που βγήκαν από τις γενικές συνελεύσεις, Παναγιώτη, προχωράμε, γιατί είμαι και εγώ στο σωματείο, προχωράμε δυναμικά την Πέμπτη σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας που έχει να υπογραφεί τόσα χρόνια σε μια μεγάλη επιχείρηση που έχει κέρδη, που μέσα από την κρίση και μέσα από την πανδημία έχει βγει πιο κερδισμένη, ένα από τα μεγαλύτερα μονοπόλια του κλάδου
και με βεβαρημένο παρελθόν γενικότερα,
και με βεβαρημένο παρελθόν, και να πούμε τώρα ενδυτικά πως
που έχει κλείσει η εργοστάσια που είχε πουλήσει.
Μιλάμε για την, και γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε για την PepsiCo, έτσι.
Έτσι.
Τώρα, εκεί το σωματείο, με αφορμή και την απόλυση ενός συναδέλφου που έγινε πριν από τρεις εβδομάδες, και με το πλαίσιο που βάζουμε εδώ και αρκετό καιρό, που προσπαθούμε να ζυμώσουμε τους εργαζόμενους να μπουν στη δράση για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, γίνανε μαζικές συνελεύσεις στις 19 του Οκτώβρη με καθολική συμμετοχή από το χώρο, έτσι. Κλείσανε μηχανές, βγήκαμε έξω, πήραμε απόφαση με ψήφισμα να πάμε να κάνει συνάντηση στο σωματείο, να διαπραγματευτεί όμως τα αιτήματα, η εργοδοσία με διάφορα τερτύπια, να πούμε, και αυτό είναι σημαντικό, Παναγιώτη, να δούμε πώς λειτουργεί η εργοδοσία, πώς λειτουργεί υπονομευτικά, πώς λειτουργεί προκλητικά, πώς φέρεται αλαζονικά, γενικότερα λέω, η εργοδοσία, και πώς αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως νούμερα και στόχους στα κέρδη τους.
Νούμερα.
Να πούμε τώρα ότι...
Τεμάχια που έλεγε κάποτε το αφεντικό της Φάγε. Για τους εργαζόμενους.
Έτσι αντιμετωπίζουν όλοι οι εργοδότες τους εργαζόμενους. Να πούμε τώρα πώς ήρθαμε σε αυτή την εξέλιξη. Μετά τις συνελεύσεις, εμείς κοινοποιήσαμε στην εργοδοσία τα αιτήματα και ζητήσαμε άμεσα συνάντηση, για να γίνει μια συνάντηση για να συζητήσουμε και να θέσουμε τα αιτήματα στην εργοδοσία, τα αιτήματα που έχουμε θέσει στο πλαίσιο της επιχειρησιακής σύμβασης. Η εργοδοσία απροκάλυπτα και με διάφορων ειδών δικαιολογίες, επικαλούμενοι θέματα υγείας τελεχών, κάποια meeting, κάποια σεμινάρια, προσπάθησε να αναβάλει τη συνάντηση με το σωματείο, το Διοικητικό Συμβούλιο, και φυσικά προκλητικά, ενώ είχαμε καθορίσει τρία ραντεβού με την εργοδοσία για συνάντηση, μας ανέβαλε και τις τρεις συμφωνημένες συναντήσεις, όμως προκλητικά τη στιγμή που επικαλούνταν διάφορα κολλήματα και λόγους υγείας και δουλειές των στελεχών, την ίδια στιγμή δεξιωνόταν τα μεγάλα στελέχη και τους προϊστάμενους προκλητικά στα μάτια των εργαζομένων σε χώρο μεγάλης εστίασης. Τώρα, στο διατάφτα, στη συνάντηση που κάναμε, η εργοδοσία επικαλέστηκε τη δικαιολογία ότι είμαστε πολύ ακριβό εργοστάσιο, Είμαστε το πιο δεύτερο πιο ακριβό εργοστάσιο της Ευρώπης.
Μπα.
Και φυσικά...
Θέλεις να φτηνίνει.
Ναι. Και φυσικά είπε ότι εμείς εδώ πέρα οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι κιόλας, γιατί πληρωνόμαστε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουν γίνει καμία μείωση στις πιστών.
Μπα.
Και σε άλλους χώρους εργασιακούς...
Πρέπει να τους πληρώνουμε κιόλας που δουλεύουμε, ρε Γιάννη.
Αυτό ακριβώς απαντήσαμε, Παναγιώτη. Και σε άλλους χώρους εργασιακούς έχουν κάνει και μειώσεις. Τώρα, να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε για τον χώρο ότι ειδικότερα μέσα στην πανδημία ο κλάδος των τροφίμων αλλά και ειδικότερα εκεί στον χώρο η συγκεκριμένη επιχείρηση την πρώτη χρονιά της πανδημίας είχε 22% κέρδη πάνω. Δούλευε ασταμάτητα το εργοστάσιο μέσα στην πανδημία για να προμηθεύει τα μάρκετ και γενικότερα τα μαγαζιά. Ναι. Λόγω γεωγραφικής θέσης της εταιρείας το καλοκαίρι είχαμε πρόβλημα με τις φωτιές. Είχαμε δηλαδή μεγάλη επικινδυνότητα με τις φωτιές περιμετρικά που είχαμε στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Δουλεύαμε μέσα στον καύσωνα, σε απαράδεκτες συνθήκες, στην πανδημία, στις φωτιές. Το χειμώνα έχουμε το πρόβλημα εκεί πέρα με την κακοκαιρία και με τα χιόνια. Και ακριβώς αυτό θέσαμε το σωματείο, ότι εμείς είμαστε αμήλικτοι στα αιτήματα που βάζουμε, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουμε σε τέτοιες συνθήκες. Η ανταποδοτικότητα μας δεν έχουμε σε καμία ανταποδοτικότητα στους μισθούς μας και αυτό αποφασίσαμε και πάμε την Πέμπτη σε απεργία. Πιστεύω από τις διαθέσεις που δείχνει ο κόσμος ότι θα έχουμε εξαγγείλει προειδοποιητική 24ωρη απεργία. Θα γίνουν και μαζικές συνελεύσεις στην απεργία να πάρουμε απόφαση για την οποιαδήποτε κλιμάκωση της κινητοποίησης. Πιστεύω ότι γίνεται μια αρχή εδώ και πανελλαδικά πιστεύω με το σωματείο και σε επίπεδο Αττικής να πάρθουν αποφάσεις και σε άλλα σωματεία στον κλάδο να βάλουμε το ζήτημα της υπογραφής επιχειρησιακής σύμβασης ως πρωτεύων Παναγιώτη, ως προμετωπίδα.
Ναι, υπάρχουν και άλλα σωματεία από αυτή την εποχή όπως της Αθηναϊκής Τοπίας που διαπραγματεύεται. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και εκεί.
Και φυσικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το ζήτημα που βάζουμε και σαν κίνημα γενικότερα, το ζήτημα της υπογραφής επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας δεν είναι μόνο το ζήτημα της αύξησης των μισθών που είναι απαραίτητο το αίτημα αυτό του κινήματος, αλλά είναι και ένα σωρό ζητήματα που καθορίζουν και τις παροχές των εργαζομένων, τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, κατοχυρώνουν το πενθήμερο και το οκτάωρο και ένα σωρό ακόμα δικαιώματα των εργαζομένων που τώρα μέσα σε αυτή την περίοδο και με τον νόμο Χατζηδάκη θέλουν να περικοπούν και να κατακρεουργηθούν.
Και εδώ πρέπει να πούμε ότι τα ταξικά σωματεία και τα επιχειρησιακά σωματεία, αν θέλουν να λέγονται σωματεία όλα τα επιχειρησιακά, θα πρέπει να μην είναι εργοδοτικά και κυβερνητικά όπως έχουμε πει και θα πρέπει τώρα σε αυτά που ήρθαν το καλοκαίρι και ψηφιστήκανε να αποδείξουν τα σωματεία ότι είναι σωματεία εργαζομένων και δεν είναι σωματεία εργοδοτών, θα πρέπει να αντισταθούν και να κάνουν κουρελόχαρτο τον εργατικό νόμο που ψηφίσανε το καλοκαίρι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Φυσικά, Παναγιώτη, αυτό που λέμε και εμείς εδώ, σαν ταξικό κινήμα,
και στην πράξη να μην εφαρμοστεί.
Στην πράξη να μην εφαρμοστεί, γιατί είναι καταλυτικός ο αγώνας ότι η ταξική πάλι τα σαρώνει όλα, όλα τα σαρώνει η ταξική πάλι, πρόσφατα είναι νοπή ακόμα η απεργία, νοπή στην Κόσκο, του σωματείου της ΕΝΕΔΕΠ, που κέρδισε εκεί δικαιώματα, κέρδισε από τον αγώνα και φυσικά
και
το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει και για την επιχειρησιακή σύμβαση.
Κέρδισε τίματα και κέρδισε αυτά που ζητούσε, αλλά μεγάλωσε και το σωματείο. Καταλάβανε και οι εργαζόμενοι που δεν ήταν γραμμένοι στο σωματείο ότι το σωματείο, το ταξικό είναι αυτό που παλεύει για τον εργάτη και όχι τα άλλα.
Πρόσφατα νοπή αγώνες της Κόσκο, νοπή θα έλεγα οι αγώνες στην eFood, εκεί των συναδέλφων, που
Γιάννη και το τελευταίο διάστημα έχουμε και πολλά εργατικά θανατηφόρα ατυχήματα, σκοτώνονται συνάδελφοι στον
χώρο της διακίνησης και της εστίασης, γιατί δεν παίρνουν ακριβώς τα μέτρα προστασίας.
Και βγήκε και ο άλλος ο ακατονόμαστος, ο προπαγανδιστής, ο κοινικός προπαγανδιστής των κυβερνήσεων να μας πει ότι οι τελιβεράδες δεν οδηγάνε σωστά. Τώρα εντάξει, ξεφεύγει από τα όρια.
Αυτό, Παναγιώτη, είναι...
Αυτό είναι αλήθεια.
δεν είναι αληθεία, είναι πώς το λένε, η επίρρηψη Αθηνών των κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης είναι το δάχτυλο που κουνάνε της ατομικής ευθύνης για να απαλλάσσονται από τις δικές τους εγκληματικές κυβερνητικές ευθύνες.
Μιλάμε για ένα κλάδο τώρα δεν είναι δικό μας, αλλά οπωσδήποτε είναι εργάτες που τους βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, όλοι παρακίνουμε στα σπίτια μας, έρχονται με βροχή, έρχονται με χιόνι, έρχονται με συνθήκες δύσκολες, βράδυ κτλ.
Άρα, για να κλείσουμε, είπαμε για τη γενικότερη κατάσταση, για τα καθήκοντα που έχουν τα συνδικάτα το επόμενο διάστημα. Να πούμε παρακέτω, να θυμίσουμε πάλι πριν να κλείσουμε, ναι. Να κάνεις στο κλείσιμο. Να θυμίσω εγώ πριν να κλείσουμε ότι αύριο 4.30 ώρα στην πλατεία Καμίκου στα συνδικάτα και
αντιπροσωπείες
των συνδικάτων εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, σωματείων, στην πλατεία Κάνικος συγκέντρωση για την κατάθεση στεφανιών για την επενταϊκή γιορτή του Πολυτεχνείου. Και
την Τετάρτη το μεγάλο συλλαλητήριο πάλι 4.30 ώρα στα προπήλαια θα είναι
για τον εορτασμό,
ναι, των εργαζομένων στα σωματεία, θα είναι στα προπήλαια, θα είναι η προσυγκέντρωση. Θα πάμε στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Να πούμε, ρε Γιάννη, ότι και έτσι λαϊκά και να συζητηθεί στους χώρους δουλειάς. Παραμένουν επίκαιρα, το ξαναείπα και στην αρχή, το ξαναλέω τώρα, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία παραμένει επίκαιρα. Και το ψωμί μας λείπει και η ελευθερία μας λείπει και η παιδεία των παιδιών μας λείπει. Και είναι επίκαιρο το σύνθημα μετά από 48 χρόνια. Είναι μια βάση για να παλέψουμε στους χώρους δουλειάς και εναντίον των κυβερνήσεων του πολιτικού προσωπικού της αστικής τάξης για να έρθει μια καλύτερη μέρα.
Να πω εγώ δύο συνθήματα που είναι και αυτά επίκαιρα, Παναγιώτη, για να κλείσεις και εσύ την εκπομπή και να χαιρετήσω κι εγώ. Την ταξική πάλι, όπως λέμε, κανείς δεν μπόρεσε να την καταργήσει. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ένα σύνθημα που το λέμε και στις ανακοινώσεις μας, το λέμε και στις ομιλίες και γενικότερα στην κουβέντα που κάνουμε με τους εργαζόμενους, ο χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ. Έτσι. Άρα πηγαίνουμε γερά και δυνατά για το επόμενο διάστημα. Καλό βράδυ από μένα.
Και να πω και εγώ και ακόμα ένα σύνθημα, το Έλληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι κολλάει νομίζω με τις εκλογικές διαδικασίες, με τις αρχαιρεσίες που έχουμε σε σωματεία, που να θυμηθούμε τώρα και ότι σε ένα εκτιοτροφείο στη Χαλκίδα που πήγαν συνάδελφοι να ψηφίσουν μετανάστες εργάτες στο εκτιοτροφείο, Δημήτρη, άκου το και εσύ, πήγε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χαλκίδας και είπε: βάζετε να ψηφίσετε αυτούς που δεν έχουν χαρτιά. Ντροπή του εργαζόμενου συνδικαλιστή που πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων να λέει τέτοιες ανοησίες. Έτσι, εμείς συνεχίζουμε όμως, επειδή με τις μετανάστες έχουμε ανοίξει έναν αγώνα μεγάλο, να λέμε Έλληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι, δεν έχουν να χωρίσουν εργαζόμενοι και στην ίδια και στη χώρα, αλλά και οι εργαζόμενοι των χωρών μεταξύ τους τίποτα, τους ενώνει ο κοινός αγώνας για καλύτερες συνθήκες ζωής, για συνθήκες ζωής και μεροκάματα που θα είναι...
Και για τη μη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Και μη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ήταν συνάδελφοι και συναδέλφοι σε εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, Αττικής Καινήσων, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Προφήτης, ο Γιάννης ο Σκηνάς, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Δημήτρης ο Σιάτας, αρχισυντάκτης των εκπομπών του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. Να πούμε, Δημήτρη, ότι μια εκπομπή του Δεκεμβρίου θα πούμε από εκεί μετά από καιρό στο στούντιο του ΠΑΜΕ, να ανοίξουμε και την τηλεφωνική γραμμή και να μιλήσουμε με συναδέλφους από κλαδικά σωματεία, από κλαδικά συνδικάτα των νομών, να έρθει και μια εικόνα από όλη την Ελλάδα. Τα νούμερα είναι καλά, Δημήτρη, δείχνουν δυνάμωμα και μαζικότητα των κλαδικών συνδικάτων.
Ωραία,
θα είναι ένα μεγάλο συνέδριο, το μεγαλύτερο συνέδριο του 31ου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, και από εκεί θα βγουν τα πλάνα μας για την επόμενη τριετία.
Την επόμενη εκπομπή.
Και τελειώνοντας,
θα την κάνουμε διαζώσεις. Την επόμενη εκπομπή θα γίνει διαζώσεις.
Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, και από εκεί τελειώνοντας, όλοι αύριο οι αντιπροσωπείες των σωματείων και την Τετάρτη όλοι μαζικά να δώσουμε το παρόν στη μεγάλη πορεία της επετείου του Πολυτεχνείου, και κλείνοντας πάντα με το σύνθημά μας εμείς, γερά με τσαμπουκά. Καλό βράδυ.
shine. But did it sneak up on the night? I see your face and I see myself and I get a little taste of life. I try to stand it for a while.